Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul nostru, Lucian Cristescu, vom fi împreună cu dumneavoastră timp de o oră ca să discutăm din Evanghelia după Ioan. Săptămâna trecută, cei care ne-ați urmărit, știți că am discutat despre această mică predică a lui Ioan Botezătorul, care este magnifică. Acest om atât de smerit și care și-a înțeles rolul pe deplin și care a reușit să-l înalțe pe Iisus într-un mod atât de frumos. Am lăsat săptămâna trecută un verset din această predică pe care aș vrea să îl abordăm la începutul emisiunii și apoi să citim din capitolul 4, urmarea din Evanghelia după Ioan, a acestui pasaj. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va avea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Avem aici cel puțin două subiecte majore pe care aș vrea să le abordăm și apoi ce doriți și dumneavoastră să ne mai transmiteți din acest verset. În primul rând aș vrea să vorbim despre exclusivitatea acestei soluții pe care Dumnezeu a dat-o și despre mânia lui Dumnezeu. Ce reprezintă și cum ar trebui să o vedem?
Îmi pare bine că ai început cu începutul, adică cu mântuirea exclusiv prin Iisus Hristos. M-a întrebat cineva, uite, Israelul avea filiația, descendența abrahamică. Ei erau mântuiți, așa credeau ei, prin faptul că sunt fiii lui Avram. Noi suntem fii al lui Avram, spuneau ei. Odată cu încetarea rolului lui Israel în profeție, odată cu lepădarea Domnului Hristos, când i s-a spus, vi se lasă casa pustie, mă voi întoarce spre neamuri, a spus Pavel, și Dumnezeu l-a trimis spre neamuri ca să creeze un al doilea Israel, Israelul spiritual, cel care e în duh și nu e în trup, sau e după duh și nu după trup. Oare israeliții mai au șansa mântuirii sau au căzut din har? Răspunsul. Oricine, și iudeu, și neiudeu, prin Hristos, prin credința în Iisus Hristos. Deci nu există altă cale, dar până la Hristos, era tot Hristos, era jertfa, preînchipuirea Mântuitorului. Și vine acum o altă întrebare. Vine, dar cei care nu cunosc Evanghelia, uite, timp de milenii au fost populații care n-au cunoscut nimic despre Iisus Hristos. Practic, misiunea a început pentru prima oară în lume, aș fi nedrept dacă n-aș aminti aici, pe iezuiți. Iezuiții au fost primii care au mers în China, în Japonia.
Poate au făcut misionarism.
Da, misionarism. Adică l-au vestit pe Hristos pe lângă programul, știu eu, politic, dar l-au vestit pe Hristos și unii au fost de înaltă ținută. Dumnezeu îi ține în mănunchiul celor drepți. Misiunea modernă,
apoi,
însă...
Apoi aș vrea totuși să nu uităm și partea aceasta a misionarismului protestant.
Ei, urmează acum să spun că misionarismul modern, misiunea modernă a început odată cu pietiștii, în 1735, când pietiștii adunați toți în Herrnhut, adăpostul Domnului, de către Nicolaus Zinzendorf, el era episcopul lor, au spus plecăm. Și au plecat și uimitor, au ajuns și în București, în Muntenia, au făcut, din păcate, nu știu ce roade au fost, nu se semnalează nimic, dar în urma misiunii protestante 1730, pe această mișcare s-a înrădăcinat proiectul lui William Carey, 1796-98, și de atunci, practic, au început
India,
societățile misionare, mm-hmm, atunci au început societățile biblice. Deci, practic, misiunea modernă este de prin 1750, pentru că după iezuiți, după ce au făcut ei, nu a mai fost multă desfășurare. Prima generație sau primele două generații de iezuiți, după aceea s-a plafonat. Iar popoarele au fost în întuneric. Ăștia cum sunt mântuiți? Ce bine au ei că n-au auzit de Iisus Hristos? Asta e întrebarea. Au drept la mântuire sau nu? ce zici? Care e opinia ta? Au drept?
Fiecare om are drept la mântuire pentru că este copilul lui Dumnezeu.
Corect.
Și Apostolul Pavel vorbește despre faptul că...
În Roman, capitolul 2.
Da, Roman 2, cei care nu au o lege, își sunt ei însuși lege, pentru că Dumnezeu a pus în ei legea aceasta.
Hai să citim Roman, capitolul 2, versetele 14 la 16.
Când neamurile, măcar că n-au lege...
Adică ce înseamnă n-au lege?
N-au cunoștința aceasta despre Dumnezeu.
Nimeni nu le-a dus cunoștința despre bine și rău, despre cauza bună. Mai departe.
Fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege.
Prin ce anume? Unde se află această lege de care țin cont?
Păi, în rațiune și în conștiință.
Perfect, e perfect. În conștiința lor. Deci, orice om știe ce e bine și ce e rău, chiar și canibalul, chiar și antropofagul sau, știu, boșimanii. Ei știu ce e bine în cultura lor. Și măsura în care ei optează totdeauna, deși firea lor, ca și a mea, tinde spre rău. Nu-i voie să fur, nu-i voie să iei nevasta altuia, nu-i voie să... În măsura în care tu te ții împotriva firii tale, înseamnă că cineva lucrează în tine. De când Mântuitorul s-a înălțat, i-a spus, vă las Duhul meu. Înainte să vină Domnul Hristos, era Duhul Domnului. Deci Duhul Domnului n-a venit doar de la cinzecime încoace. Ce a fost până aici, nu spune în psalmi și în cântarea lui David, Duhul Domnului este peste mine, în 2 Samuel.
Și m-a uns ca să vestesc asta în Isaia.
Dar Duhul Domnului este peste mine și cuvintele lui sunt.
Deci, David, sau Duhul meu nu va rămâne pururea în om, chiar din Geneza spune Geneza 6.
Da, deci asta arată că Duhul lui Dumnezeu a lucrat în mintea oamenilor pe ce temei au lucrat. Pentru că toți oamenii aceștia sunt marcați de păcat și sunt aliații, sunt ciracii diavolului. Deci încă o dată spun, noi toți prin naștere noi suntem în tabără adversă și fiind în tabără adversă și firea noastră și inputul sau influența diavolului ne face să comitem și să expandăm păcatul în noi. Prin faptul că noi suntem de partea celui rău, a diavolului, Duhul Domnului sau Dumnezeu spune, nu putem, sunt ai lui. Totuși, în virtutea cui sau a celui act uluitor, Duhul Domnului continuă să lucreze și în fii răzvrătirii. În virtutea jertfei Domnului Hristos, în Apocalipsa spune și în Petru că El a fost făcut cunoscut înainte de temerea lumii. Deci, practic, Domnul Hristos, când s-a anunțat ca fiind jertfă pentru omenire, decizia Lui a fost socotită ca și actuală sau activată. Iar în virtutea jertfei Lui Hristos, cine are pe Fiul, cine beneficiază de lucrarea Lui prin Duhul Sfânt, fie că îl cunoaște nominal sau nu, dar el mărturisește că e de partea Lui Dumnezeu. Faptul că și un om care ascultă de legea din el, dacă vrei să citești versetul 15, că e foarte semnificativ.
Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile
Stai
lor.
Stai puțin. Când zice este scrisă, presupune că e un scriitor. Cine este cel ce scrie legea în inima lor?
Dumnezeu.
Prin Duhul Sfânt. Și atunci Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează în virtutea jertfei Domnului Hristos în inima lor. Iar când omul ascultă, el are pe Fiul, adică beneficiază de jertfa și de efectul răscumpărător, salvator, iertător al jertfei Domnului Hristos. În sensul acesta, cine are pe Hristos, pe Fiul, are viața. Nu neapărat cine cunoaște teoria Evangheliei, istoria Evangheliei, că unii n-au cunoscut. Dar în mod cert, între păgâni au fost oameni tot timpul care iubit pe Dumnezeu. Mi-amintesc de istoria misionarilor. Nu intru în detalii. Misionari care au plecat în insulele Hebride, Noile Hebride, între canibali. Și au fost amenințați și unul dintre ei a spus, i-a luat apărarea. A spus, fii atent, vor să te umori, vino la mine. De unde? Cine a lucrat în inima unui canibal care era Duhul lui Dumnezeu? Și observ, Dumnezeu a pregătit, pentru fiecare misionar a pregătit terenul. Și chiar dacă a fost ucis unul dintre ei, sau mulți, cunoști cazul lui Jim Elliot în 1953-54, pe atunci, s-a dus într-o zonă în care băștinașii n-au mai văzut un om alb. S-a dus cu un avion. Odată, de două ori deasupra, au aruncat tot fel de lucruri. Le-au arătat bunăvoință. Până la urmă au reușit să coboare cu avionul. Au coborât, au făcut schimb. Aceștia au sezizat că sunt oameni buni. În trei zile i-au omorât pe toți. Erau cinci. Și au venit să-i caute după aceea și au găsit rămășițele lor. Toți cei care au omorât, iar primul care s-a botezat a fost șeful, ucigașul care a lovit primul. Chiar dacă ei, în virtutea inerției răutății existente în ei, chiar dacă au făcut răul, Duhul lui Dumnezeu are un spațiu în care lucrează în virtutea jertfei Domnului Hristos și faptul că ei s-au lăsat convertiți și au devenit misionarii tribului lor, după aceea soția lui Jim Elliot s-a dus între ei și ea a fost cea care a continuat lucrarea convertirii acestora. Bine, convertirea s-a produs după ce a venit soția misionarului, dar inima lor era deja mișcată, era frământată. Da. Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează în virtutea jertfei Domnului Hristos. Fie că unii cunosc nominal pe Iisus, fie că alții doar primesc influența și beneficiază de jertfa Domnului Hristos. De aceea spunea în Ioan, cine crede în Fiul
are viața veșnică, dar cine nu crede...
Ce înseamnă dacă crede?
Am mai discutat la emisiunea aceasta.
Este cel care primește pe deplin realitatea lui, persoana lui,
cu și care acceptă jertfa.
Da, și cu acceptă jertfa. Foarte bine și pe această bază, relație. Intră într-o relație continuă. Nu doar cu o jertfă. Am acceptat-o acum 20 de ani și acum sunt liber să umblu hai-hui. Nu.
Da. Domnule profesor, vreau să vă pun o întrebare, cred eu, puțin mai dificilă. Săptămâna trecută am discutat despre progres, dacă vă amintiți, și ne-ați spus că progresul tehnologic nu ne-a adus neapărat ceva bun. Poate că a adus pe o parte...
A adus pe o parte și pe alta ne-a luat mult.
Ne-a luat mult. Vorbind despre misionarism, există și o părere diferită de cea a bisericii, cum că misionarismul n-a adus foarte multe lucruri bune în zonele unde s-a dus. De exemplu, popoarele acelea care trăiau așa cum trăiau ele și Dumnezeu avea grijă de ele. De ce au trebuit schimbate? De ce a trebuit să vină alți oameni și să le reseteze, da, gândirea, principiile, obiceiurile? Și se pare că în unele locuri unde creștinismul a ajuns, chiar putem vorbi despre o întinare a acelor sanctuare, ale naturii, ale, eu știu, tradițiilor din zona respectivă.
Aici ar trebui să vorbim despre două lucruri diferite. Un lucru este de ce a fost necesar să se transmită mesajul Evangheliei și băștinașilor care trăiau într-o măsură, știu, curat.
Cred că mai și oricum Duhul lui Dumnezeu este acolo, că am discutat despre lucrul acesta, nu?
Da, da. Asta este o problemă. Și a doua, să ne referim la acele zone și la acele misiuni care în loc să aducă binele au produs nenorocire. Da. Sunt două lucruri. Cred că am vorbit cu ocazie mai de mult despre un erou extraordinar și anume Olson, Robert Olson, iar el, un tânăr, a plecat să facă misiune în tribul Motilone. Ei bine, în acest trib spune, nu exista minciună, nu exista ceartă. Trăia o viață formidabilă. Nu exista adulter. Fiecare nevasta lui era lucrarea Duhului Sfânt. Spune că am stat între ei 7 ani până când a început să vestească Evanghelia. Deci până să poată să lanseze pe pilonii culturii lor, a trebuit să primească credit din partea lor, să creadă că e om bun și că aduce ceva bun și să cunoască cultura pe care să construiască Evanghelia. Acest Robert Olson povestește că pe lângă acest capitol formidabil de virtuți, de cinste, Când murea mama unui copil, copilul îl duceau și l-abandonau. Îl mâncau fiarele. Când era un bătrân care nu mai putea, îl luau și îl duceau în junglă și mâncau fiarele. De ce nu vedem noi plaja completă, evantaiul complet? Sunt lucruri bune, dar sunt și foarte multe rele. Și de ce Duhul lui Dumnezeu nu poate să-i scoate de acolo? E puterea culturii, puterea obiceiului și a imitației. Uite, avem Biblia. Avram, mai multe neveste. David, mai multe neveste. Păi dacă David era profet și omul lui Dumnezeu, cum de l-a suportat cu mai multe neveste poligamia? Răspuns, era un tipar, o setare a minții, că așa e normal. Și omul are limite. Limitele acestea sunt blocaje pentru Duhul Sfânt. Cum, pentru Duhul Sfânt? Da. Pentru că Duhul Sfânt lucrează prin minte. Duhul Sfânt dă îndemnuri. Dar și ce spune omul? Sunt gândurile mele. Așa am zis eu, că eu n-am fost cu Dumnezeu. Ei, când apare un om ca mine, când apare cunoștința, nu doar influența intuitivă, obscură, nepersonalizată a Duhului Sfânt, când apare cunoștința, se creează lumină. Iar cei care trăiesc, să spunem, într-o viață curată, omenește, o cultură bună, ca tribul Motilone, în același timp, având o grămadă de consecințe ale păcatului, ei se temeau de moarte ca de nu știu ce. Păi nu trebuie să le aduci lor vestea bună că există înviere? Și spune, ce reformă, ce revoluție s-a produs în tribul Motilone din
America de Sud?
Da, Columbia, din Columbia, din Anzi. Deci e uimitor și spune, ei au înțeles Evanghelia, deși trăiau frumos, cu multe frici, cu multe rele. Deci copiii erau abandonați în pădure să moară și bătrânii. Ori acum avem lumină. Era necesară Evanghelia. Și mă refer acum la un text pe care o să-l studiem noi, Ioan 10 cu 16, unde spune, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, staulul fiind cartea, și pe ele trebuie să le aduc. Dar de ce să le aduci dacă sunt oile tale? Păi pentru că sunt în pericol, îi paște lupul, pericolele, frica. La fel, oamenii aceștia erau oile lui, dar trebuiau aduse în staul, ca să fie ocrotite, să scape de frici, de obiceiurile. Iată de ce trebuia Evanghelia adusă la orice cultură, la orice limbă, neam, seminție și popor. Să abordez acum al doilea lucru, și anume...
Ce a stricat misionarismul în zona
respectivă? Din nefericire, misionarismul a fost capturat de politic. Și când s-a dus Columb, avea cu el prelați, iezuiți sau neiezuiți. S-au dus toți, și Cortez, și Nunez, și toți care au fost...
Conquistadorii.
Da. Toți aveau cu ei crucea și oficiantul. Care
și sabia.
Da, știi cum e crucea?
Da, da.
Sabie, cruce. Devine sabie. Iar felul în care au promovat Evanghelia a fost doar un mijloc de a-i supune coroanei. Păi de ce crezi că l-au omorât mactanezii pe Magellan? Am avut ocazia să stau chiar pe plajă unde Magellan, în insula Mactam, lângă Sibu, a fost ucis. Pentru că el a venit în numele lui Filip, de acolo Filipine, nu? Numele regelui Filip. Și a spus, vă aduc creștinismul, Evanghelia și de acum sunteți supuși regelui, cu aroganță, cu spiritul colonialistului, acelui care vine să fure. Am rămas tare impresionat de efectul negativ al colonialismului britanic. Am fost în Uganda și pot spune, n-au lăsat aproape nimic. E dezastru. În timp ce Namibia, unde am fost și eu și tu, cred că ai fost în Namibia, da, colonialismul german a ridicat nivelul. Dar ăștia, britanicii doar au furat, doar au jefuit, doar au exploatat. E mare, mare diferență între cele două țări, ca nivel, ca și conștiință, știu eu, națională. Îmi pare rău, dar atunci când Evanghelia a fost folosită pentru expansiune colonială, sigur că n-a dus ceva bun. Și, uite, am citit cartea lui Maria Slessor, Nu știu dacă am mai vorbit despre aceste femei.
Nu.
Merită cartea asta citită. Am citit-o copiilor, nepoatelor. O scoțiană care, deși plăcută, ca orice fată vrea să mărite, pleacă în misiune în Calabar, în Nigeria. Și merge în zone unde niciun bărbat n-a intrat. Și femeia aceasta, prin felul ei de a fi, deodată devine mama noastră, zic toți. Ea face ordine, dezrădăcinează idolatria. Mă rog, primești, dar știi, când ai curaj, impui respect. Și această femeie face minuni. Ea însă își deplânge felul în care misionarii mai mult își pregăteau câmpul pentru buna lor stare. Nu ieșeau, slujeau doar acolo, pe țărm, nu mergeau în adânc. Oamenii văd. Oamenii simt. De ce ai venit? Pentru ce ești aici? Te interesează bunurile noastre? Aroganța, modul în care se raportau la băștinași. Ăștia, ce că acum s-au dat jos din pom, în loc să-i tratezi ca pe fraților. Iar femeia aceasta a înfiat nenumărați copii gemeni care trebuiau să fie uciși. I-a luat ea și i-a crescut. Vezi? Asta câștigă. Unde nu s-a făcut în Spiritul lui Hristos, acolo misionarismul a stricat.
Acum, aș vrea ca să ne vorbiți puțin și despre al doilea subiect pe care l-am anunțat, mânia lui Dumnezeu. Există tot felul de teorii în ultimul timp că Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu nu omoară, Dumnezeu nu se mânie.
Adevărul este că Dumnezeu nu se mânie. Chiar dacă ia viața cuiva sau retrage viața cuiva, mânia este un atribut al
neputinței.
Când n-ai încotro, dai cu farfurie, de ce dai? De ce te mânii? Pentru că nu poți schimba o situație. Ești revoltat și n-ai cale și atunci te mânii. Ori Dumnezeu e tot puternic. Dumnezeu este fericitul. Dar această mânie este o transcriere, o convertire a judecății, a nemulțumirii lui Dumnezeu.
Și a pedepsei lui Dumnezeu.
Și a pedepsei
pentru cei care n-au crezut în Fiul lui.
Da, e foarte, foarte clar că termenul mânie este o adaptare în limbajul omenesc a stării de dezaprobare, de dezgust pe care Dumnezeu îl are pentru păcat și pentru cei care se țin de păcat. Dumnezeu spune, dă-ți drumul, hai, dă-i drumul, vreau să nimicesc păcatul. Nu, eu vreau păcat, trebuie împărtășit de aceeași soartă. Nu, eu vreau păcat, îmi pare rău. Atunci, o sânda lui Dumnezeu, care nu este un echivalent al răului făcut, ci doar o măsură de stârpire a răului făcut și care poate germina. Noi avem atâtea înțelegeri greșite omenești a așa zisei pedepsei a lui Dumnezeu. Și din cauza acestor înțelegeri greșite, că Dumnezeu îl lovește și de aceea s-a născut ideea că Dumnezeu nu poate să ucidă. Apropo, știi cum e cu ucisul? Ce înseamnă a ucide? A lua viața pe care n-ai dat-o tu. Dumnezeu nu poate fi în situația să ucidă, pentru că El dă viața și El o ia înapoi. Deci, ideea că Dumnezeu nu ucide din start, enunțul e greșit. Dumnezeu își ia viața oricând consideră că este un pericol cineva pentru societate sau ca influență, ca și cultură. Și Dumnezeu intervine uneori. Sunt situații în care a intervenit foarte direct, cazul lui Uza. Acolo n-a fost diavolul, ci că Dumnezeu doar își retrage mâna, se întâmplă și așa. Dumnezeu se retrage și diavolul vine și își săvârșește planul ticălos. Dar acolo, în anumite situații, n-a fost. În cazul Sodomei și Gomorii, n-a fost diavolul.
Au fost momente foarte rare când Dumnezeu a dat câte o lecție dură, dar foarte necesară.
Da, și asta pentru protejare. Pentru că pedeapsa are patru funcții, nu știu dacă am mai vorbit. Este funcția retributivă, când primești pe ce meriți retributivă, funcția educativă, când dai nana la băiețel, nu să... Da, el știe, chiar dacă face așa, el percepe că este o durere. Nu durere fizică, ci mustrare.
O dezaprobare.
Este protectivă, protejează pe ceilalți. Pentru că dacă eu nu amendez, nu sancționez greșeala aceasta, ci el zic că merge. Și ei trebuie să știe, dând o lecție strașnică acestuia pentru ceilalți, și este recuperatoare. Și anume, prin pedeapsa asta recuperează dauna făcută. Ori Dumnezeu atunci când pedepsește, el merge doar pe doi. Adică merge exact pe educație. Uneori pe protecție, atunci când intervine direct. Iar la ora actuală retribuția este suspendată. Toată este descărcată pe paratrăsnetul numit Hristos. Cine nu este sub paratrăsnet va fi lovit în ziua aceea. Deci acum ai har. În ziua aceea nu va fi har, pentru că nu mai e nevoie de har. Da. Oamenii au ales și au respins harul. Și zic, nu, ia-l de aici, nu mai avem nevoie. Bine, am luat. Și atunci asupra lor va cădea, deși nu mai e necesar, că Iisus a plătit pentru toți, vor primi și ei partea care se cuvine, nu ca o retribuție propriu-zisă, ci ca o anihilare. E mai bun decât retribuție. E retributivă, dar este milă. În ultimul act al nimicirii păcătoșilor de pe pământ și al pământului afectat de păcat, este mila lui Dumnezeu, care în loc să-i lase într-o infinită răzvrătire și nefericire, cum spune în Obadia, vei fi ca și când n-ai fost niciodată. Adică dispariție.
Anihilare totală.
Încă un lucru aș fi vrut să spun, cine crede în Fiul, nu cine crede cu mintea. Dacă n-ai relație personală cu Fiul, poți să ții toate zilele sfinte, să nu bagi nimic necurat în gură, să, că e zero. Asta este legalism. Și iudeii, pentru că n-au primit pe Fiul, deși au fost foarte la punct cu performanțele lor, exercițiile lor religioase, n-au putut beneficia de Iisus.
Adevărat. Aș dori în continuare să citim din capitolul 4 tema anunțată despre femeia samariteancă și fântâna lui Iacov. De la versetul 1, Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Și încheiem cu versetul 10, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Aș vrea să facem o introducere a capitolului 4 despre femeia samariteană și săptămâna trecută noi discutasem despre problematica aceasta a tensiunii care s-a iscat între ucenicii lui Ioan și activitatea lui Iisus. Aici ni se spune foarte clar că Iisus nu boteză el însuși și ne-a spus că el avea un alt rol, nu acesta al lui Ioan Botezătorul de pregătire. Și iată că Iisus părăsește Iudeea și se întoarce în Galileea. În momentul acesta intră în scenă o cetate numită Samaria. Ne puteți spune câte ceva despre această cetate? Pentru că de la ea s-a dat și numele locuitorilor de samariteni și, într-adevăr, în Noul Testament găsim foarte multe referințe și negative și pozitive față de acești samariteni.
Samaria, de acum în Evanghelie, nu mai apare ca cetate în sine, ci ca teritoriu. Samaria a devenit, odată cu ruperea lui Israel în două, regatul de sud, Iuda, regatul de nord, numit Israel, pentru că includea 9.5 sau aproape 10 triburi sau seminții ale lui Israel. Samaria, fiind un târg pe un deal, avea o poziție strategică bună, dealul Samariei. Și acolo regii și-au construit palatul, palate cu, mă rog, fildeș, străzi, unde se derula negoți internațional, la un moment dat Ben-Hadad îi spune lui Ahab, îți dau stradă în Damasc și eu îți dau stradă în Samaria, adică unde negustorii vin să desfacă produse specifice. Deci era un fel de lipscani acolo în cetatea Samariei. Și încet, încet, Samaria a devenit o cetate semnificativă. Îl găsim pe Ilie, a ajuns și el în Samaria, după acea ploaie care a pus capăt celor 3 ani și jumătate de secetă cumplită. Și de acolo, din Samaria, fuge el de frica amenințărilor Izabelei. Deci Samaria a devenit un punct de referință. Dar odată ce au venit asirienii în 720-722 și au ras, adică le-au lăsat în paragină, au lăsat doar pe cei mai săraci din țară, care acum bucuroși că au mai multe vii din care să culeagă, nu s-au ocupat, totul a decăzut. La întoarcerea iudeilor din captivitatea asiriană, de fapt mai puțin, dar babiloniană, inclusiv unora din Ninive, din Samaria, pentru că Babilonul de acum ocupase și teritoriile Asiriei, unde se aflau exilații, odată cu întoarcerea lor, Samaria nu mai există. Sau există ca un târg oarecare, dar nu ca o cetate cu semnificație
de capitală
politică sau națională. Și interesant este că Samaria s-a numit regiunea aceea, de unde și-au luat numele locuitorii aduși din străinătățuri, transmutați și populații transmutate, transferate dintr-un spațiu în care au crescut într-un spațiu străin. Planul acesta al asirienilor era foarte înțelept. Pentru că atunci când scoți pe cineva din mediul în care a crescut, unde are reperele, mormintele părinților și îl duci într-un loc străin, el devine un om fără identitate națională. Deci l-a scos din pământul, din patrie. Acești samariteni s-au numit ca atare după regiunea Samariei și de acum samaritenii nu erau locuitorii Samariei, ci erau veneticii veniți dintre păgâni care locuiau în teritoriile din jurul Samariei. Iar Samaria devenise un teritoriu respectabil, semnificativ, unde locuiau samaritenii.
Trebuie să amintim și faptul că această identitate străină a lor a produs în inimile evreilor care erau din zonă o anumită repulsie. Și întotdeauna au fost considerați de mâna a doua oameni păgâni, necredincioși, care nu au parte cu Israel.
Corect. Un motiv semnificativ al acestei detașări sau acestei împotriviri se datorează faptului că samaritenii veniți, deci străinii veniți și redenumiți samariteni, au dus cu ei idolii lor, dumnezeii lor, se închinau și lui Iahve, Dumnezeul locului, că ne-a dus aici să fim bine și cu el, dar nu putem lăsa pe dumnezeii părinților noștri. Și atunci făcuseră o tocană, un ghiveci de religii. Iar religia sfântă a poporului ales, religia revelată de Dumnezeu prin profeți, să fie băgată în aceeași oală cu mortăciuni. Adică era ceva respingător, îngrozitor. Un păgân, fără să aibă relație cu Iahve, era mai de preferat, era acceptat decât un samaritean care profana sfințenia și adevărul lui Dumnezeu. Deci păgânul nu profanează, e păgân. Dar ăștia erau mai rău, pentru că au luat și au amestecat, au profanat și ceea ce e sfânt.
Ar trebui să mai amintim și faptul că în zona Samariei se găsește și un munte special, Garizim, pe care samaritenii și iudeii din zonă au construit un templu care a rivalizat un timp cu templul din Ierusalim.
Foarte adevărat. Mai sunt și acum ruinele templului din Garizim. Dar trebuie tot atunci completat că muntele acesta Garizim era față în față cu muntele Ebal. Atunci când Iosua a intrat în Canaan, au cucerit Canaanul, a împărțit, a divizat pe copiii lui Iacov semințiile și a pus reprezentanții 6 de o parte, 6 de altă parte, semințiile lui Israel. Unii rosteau binecuvântările și alții blestemele. Pe Garizim se rosteau binecuvântările și de pe Ebal se anunțau blestemele. Pe unul din munți s-a construit un altar de jertfă. Și când întreb pe cineva care nu este suficient de informat, pe care munte a fost altarul? Fiecare zice pe Garizim, că acolo era binecuvântarea. Nu. Tocmai jertfa vine ca o tamponare, ca o blocare a blestemului. Și altarul a fost construit pe muntele Ebal. Și acest lucru este un fapt contradictoriu, că în timp ce iudeii în vechime și avuseseră altarul pe Ebal, samaritenii l-au făcut pe Garizim. Deci încă un motiv de... Iar între cele două dealuri se afla o localitate, cumva mai la nord, se numește
Sihem
sau Sihar. Interesant este că Siharul se numea în Vechiul Testament. Și când Iosif a plecat din Dotan spre Sihar să caute pe frații lui, Siharul era deja un târg acolo între dealuri. Probabil că era și o sursă de apă, că totdeauna localitățile se așează lângă sursele de apă, râuri sau lacuri sau izvoare.
Oricum, a fost cam prima reședință a lui Iacov după întoarcerea sa din Padan Aram. Și aici a construit și această fântână despre care o să vorbim astăzi, care este un reper pentru evrei.
Cred că trebuie să am cu corectură. Sihem era în Vechiul Testament și acum
Siharul
Noul. Iar acolo în Sihem a avut loc acea nenorocire.
Da, cu Simeon.
Levi, care a ucis pe toți bărbații din cauza necinstirii Dinei de către Sihem, băiatul lui Hamor.
Da.
Dar acolo, cât a stat, că a stat destul, a stat câțiva ani acolo, se pase o fântână. Și aceasta era fântâna pe care Iacov o dăduse fiului său, Iosif. La data aceea, Iosif era mic.
Abia Iacov mult... în timpul acela a cumpărat un teritoriu.
Da.
Mi-aduc aminte, parcă 100 de chesita, ceva de genul, a plătit pentru teritoriul acesta și el a rămas pentru Iosif, în special.
De ce pentru Iosif? Aceasta, ulterior, când Iacov a dat binecuvântarea copilor săi, întrucât Iosif a fost ulterior, după ce a fost vândut, a fost salvatorul familiei și a fraților săi, a primit o dublă moștenire. Iar locul acela a căzut lui Efraim și Manase. Și îmi spuneai odată că această localitate, Sihem sau Sihar...
Este exact la granița dintre cele două triburi.
Între Manase și Efraim.
Manase și Efraim.
Da. Deci aici sunt cei doi munți, iar la vale, la poalele munți, sunt dealuri, sunt măguri. Dar în limba ebraică orice măgură se numea munte. Da.
Acolo se afla fântâna lui Iacov, versetul 6... Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. Cum se măsura timpul în perioada aceea?
Ceasul al șaselea pornea numărătoarea de la punctul cel mai de jos al ceasului, și anume...
Ora șase.
Ora șase era ora zero. Ora șapte era ora întâi, ora doua, la ora nouă era ora trei. La ora șase era, adică la 12 era șase. Era practic invers. Ceasul era întors. Iar ora șase însumea că era crucea zilei. Iar crucea zilei însemna, de regulă în Israel, unde știm acum că ploile sunt rare sau când sunt foarte abundente, chiar creează inundații, la data aceea era fierbinte, era cald.
Și iată că în timpul acela o femeie din Samaria vine să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. De ce vine femeia aceasta la ora 12 ziua, când este foarte, foarte cald?
Când veneau fetele să scoată apa?
Dimineața și la apus.
Perfect. Găsim asta în cazul lui Eliezer, care s-a dus în Haran cu cămilele să găsească nevastă pentru Isaac. Și atunci... În faptul serii, când au ajuns acolo, veneau fetele. Și nu venea una, venea un grup. Era și un privilegiu să se unească.
De socializare.
De socializare, dar era și o măsură de protecție, de protejare. Că dacă mergea una, erau oameni răi, tâlhari sau violatori, poate și atunci, oameni răi. Diavolul lucrează în orice cultură și în orice epocă. Și veneau un grup. Faptul că o femeie evită grupul. Faptul că cineva vulnerabil vine singur și încă când nu e nimeni la fântână, că la ora prânzului toată lumea este fie la câmp, fie ascunsă în casă, dacă e foarte cald, la umbră, merge singură la fântână, spune ceva despre identitatea acestei femei. Adică femeia aceasta era o paria în ochii comunității în care trăia și mai mult femeia aceasta își acceptă sau își știe limitele ei ca să nu meargă cu fetele, că uneori paria poate să meargă dacă are îndrăzneală, să știe că e periculos să meargă cu celelalte. Era o proscrisă. De ce era proscrisă? Vom vedea mai jos. Faptul însă că vine cineva la fântână la ora nepotrivită și este și samaritean, samariteancă în cazul acesta, înseamnă că tu, iudeu, trebuie să fii mai precaut. Și dacă este vorba de imaginea ta, trebuie cumva să te duci mai încolo, să stai cu spatele, în așa fel încât să n-ai nici măcar un contact vizual cu această leproasă socială.
Interesant că nici Iisus nu este cu grupul lui în acel moment.
Deci e și mai vulnerabil și pot să apară și mai multe zvonuri și vorbe. Scuză-mă, dar ni s-a spus nouă, eram la seminar, fiți atenți. Eram elevi, așa se spune atunci, studenți se zice astăzi, și fiți atenți, niciodată să nu fiți văzuți cu o singură fată. În grup, da. Două, trei fete, da. Dar nu cu una. Că atunci intrați la, vă chem în cancelarie. Pentru că e periculos, fata așteaptă, ea este cea pețită, iar tu dacă accepti să fii cu ea, deja e un fel de promisiune și te joci cu sufletele. E bai. Și atât că Iisus e singur și ea e singură.
Și Iisus ia inițiativa și îi spune, dă-mi să beau. Ucenicii se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării.
E semnificativ faptul că ucenicii merg în cetate. E ciudat că au mers toți. Sunt 12. Cât cumpără? Și aici este ceva din psihologia omului. Pentru că detaliile spun foarte mult și dacă îți iei timp să insiști asupra detaliilor, găsești foarte multe lucruri. Era destul să meargă 3 înși, să zicem. Dar merg 12. Nu pentru că le frică, ci e spiritul curiozității. De regulă, iudeii n-au legături cu samaritenii. Dar acum, pentru că suntem noi, hai să vedem cum mai e. E omul curios, omul avid de noutăți. Pot spune că și eu sunt deschis, porii mei sunt deschiși față de noutăți care îmi completează permanent, știu eu, ecranul realității. Iar ei pleacă tot și lasă singur pe Iisus. Parcă nu l-aș fi lăsat singur, măcar mai vorbeam cu el.
Da, sau poate el i-a trimis pe ei, știind ce urma să aibă loc.
E foarte
din
posibil.
Din câte știm, Duhul Sfânt îi spunea dinainte cam ce se întâmpla.
Foarte posibil. Este o variantă care scuză pe ucenici. Și ar putea să fie adevărată, dar s-ar putea să nu fie.
Da. Da, e adevărat. Este aici un moment foarte interesant din toată Scriptura, cred, în care Dumnezeu cere ceva unui om. Iisus îi cere acestei femei să-i dea apă să bea. Ce înțelegem din această întâmplare?
Dacă îmi fii de la început și până la sfârșitul Scripturii, întotdeauna inițiativa cererii aparține lui Dumnezeu. Uită-te la Adam, uită-te la... în toată istoria, Dumnezeu e primul care întinde mâna. Omul, fiind născut în păcat, are aversiune față de Dumnezeu. Dar Dumnezeu merge după Adam și spune, Adame, unde ești? El pune întrebarea. El fuge după om să-l salveze. Și Dumnezeu spune, dăm inima ta să găsească plăcere.
Ochii tăi în căile mele.
Deci, dăm, Dumnezeu cere colaborarea omului. Îți dai seama, cel mare, cel atotputernic, unui nimic, unui vierme. Aici se vede iarăși din condescendența aceasta iubirea lui Dumnezeu. Și despre dăm să beau, poate că merită să mai discutăm.
Săptămâna viitoare, pentru că astăzi s-a încheiat ora din nefericire, am fost gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, iată, am fost alături de dumneavoastră. Aș vrea, pentru final, să mă gândesc puțin la un psalm foarte frumos pe care împăratul și prorocul David l-a scris. Unde mă voi duce departe de tine? Dacă mă duc la marginea mării, te găsesc și acolo. Poate că fugi de Dumnezeu, poate că ți este frică de oameni, ți este rușine. Nu uita că te vei întâlni cu Dumnezeu în mod sigur. Chiar și săptămâna aceasta, fii deschis pentru orice cerere pe care ți-o va face, să aveți o săptămână binecuvântată.